kumusta naman kamu mga kabiyanan? Sa liwat niya ko boss ng alagad, Pastor Pete Itabag nga nagabalik liwat sa pagpangalagad sa inyo. Hilabi na gid sa pagpadayon naton sang aton diri nga mensahe na hanungod sa kaluwasan. Ang importante kaayo nga topiko nga dapat tagaan naton gid sang atensyon. Aton gid nga pagatun-an, magbasa kita sang Bible kung ano na siling sang aton Ginoo bahin diri. Kay wala na sang pinakadelikado nga butang sa kalibutan. Kundi amoy na nga kung ikaw hindi makabalik sa Dios kag itagbong kasalin nga kalayo. Mga kabiyanan, wa'y nagalahog ang Ginoo, ginhimo niya ang iya pamaagi, ginhigugma niya kitabisan sa atong kasalanan, ginpadala niya ang iya bugtong nga anak, ang atong Hesus Kristo, nag-antos sa mala impyerno nga pag-antos dito sa cross sa Kalbaryo, agud lamang nga mabayaran ang imo kag nga konsala, kag nga sa diin maluwas kita, gikan sa kadelikado sang impyerno. Gini sa sini nga serye naman, atong pagkatunaan ang nahanungod sang ginatawag natong eternal agony in hell. Kag I know nga madamo sa mga manugwali karon nga wala na nila inigin na dala sa pagwali ang hanungod sa impyerno, kay bangod sila nila basi ma-offend ang mga katawhan. Pero tiabyan, ang kadelikado dira, sa bagay nga nahadlo kita nga ma-offend ang mga katawhan, pero kumparamdo mo naton nga ang resulta sa hindi naton nga pagpahayag sini nga warning, amo nga ang mga pinalangga naton sa kabuhi, kag ang mga tao magakadto sa impyerno. Ang rason kung nga nagkaring atong Hesus Kristo, ang inhambal dira nga ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, nga magtuo sa iya, bisan sino ang magtuo sa iya, hindi mawala, should not perish. Kani nang pulong nga should not perish, napatuhoy gini na iya sa kalaglagan dito sa impyerno. Kag ang Ginoo nag-warning sini sa aton, kung basahon mong New Testament, many times na ginmention sa Ginoo na hanungod sa hell, kagila binagay sa Book of Revelation, ang Lake of Fire. Ganyan biyan, dapat talupang doon ni mo ini. I know, masaling natin nga delikado ang tinion subong bangod sa pandemic. Pero mas delikado pagidya ang aton pagkapadulungan kung hindi kita magpreparar, kung hindi naton pagtuuhan si Kristo nga amugid lamang ang aton manluluwas. Tidito kita padulong. Amo gani madamo sa pamangkot, tinga amo na pirming ginawalin nyo, Pastor. Nga akin hanglan gid baturon ko si Kristo kag pati man ko sa Dios, may reliyon man ko, maayo man ko nga tawo, wala man ko sang ginahimo ang kasalanan. Apang ang Bible nga declare mga kabiyanan nga tanan kita nakasala kag nawad-an sa himaya sa aton Dios. Kag ang bayad sang sala, siling sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ang bayad sang sala, kamatayon. Tiko gusto nato niya nga bayaran nga kitaya ang magabayad. Kaya hindi kita yung magsalig sa Ginoo kag magbatong kay Kristo, sigurado nga kita ang magabayad sa aton sala. Kag ang iya sini kabayaran, amo ang kamatayon or separation from God into hell. Amo na nga kadelikado kayo abyan. Kag ang kinanglanon nga batonon naton si Kristo, kay sa sugpon sang Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tiyara ang bersikulo sa Biblia, ang ginhambal ni Apostol Pablo, nga very simple to understand, nga bangod sang aton sala, no, nawad-an kita sang himaya sa Dios, tanan nga tawo, wala sa pinilian, tanan kita nakasala, kag hindi kita makabalik sa Dios. Apang ang bunayag nga dulot sang Dios, amo lamang ang kabuhi nga walay katapusan. Butang malon, may kaupod na ito ng Ginoo sa walay katubtuban, maluwas kita gikan sa kadelikado sa impyerno, and then, maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan upod sa Dios. Butang balon ang aton nga personal relationship sa iya. Gini sa sini naman nga serye ton naton ang nahanungod sa hell. I know nga hindi ini manami nga topic madamo sa mga katawhan nga hindi sila gusto labi na sila nila ang mga millennials nga nagaka-offend kun iwali ni mong nahanungod sa impyerno. That's why subong madamo sa mga kasimbahanan nga ang ginatawag naton nga feeling good Christianity na lamang ang ginawali nila o kung nag-emphasize that God is good all the time. Yes, I believe that. God is good. Pero God is also just. Ang Ginoo matarong man kag hindi niya pagpasudlon sa kalangitan ang mga tao nga wala makabalik sa iya paagi kay Kristo Jesus. Ganyan kabayin nga abdanin mo ako sa sulod naman sa tunga sa oras. So, actually, 30 minutes ining aton nga broadcast, no? Ining nahanungod sa aton nga Bible study. Kagtagaan ni Mones na tinion, kay mas importante pa ini sa imo ginaobra abyan, kay inibahin niya sa imo kalag kagpadulungan sini. makadto kita actually diri sa ginhambal sa Ginoo nga isa ka hitabo na hanungod sa kay sa rich man kay si Lazarus. Now by the way, hindi ini parable. Kaya ang parable ya wala nagangalan sang tao, kun ang palanggiran ginagamit sa Ginoo, wala siya nagahingalan sang tao. But here, even though wala tuod nga ngalan ining rich man, pero gi-mention niya si Lazarus nga isa ka beggar. Ini isa kay tabo kati ang Ginoo ya kabalo sang katabo tanan mo. Gintaan niya, tagaan niya kita sang isa ka dako nga leksyon diri or ehemplo na hanungod sining manggaranon nga tao kag ang isa ka tatawag naton nga manugpakilimos nga ginhangalanan sa kay Lazarus kag ang aton pagatun-an diri nya kun ano ang agony nga naangkon sining rich man didto sa hell. May tatlo diri kay tatawag naton eksperyensya ang ining rich man nga matabo man nga maeksperyensyahan sang tao. Kag base kun ikaw ay pamakabaton kay Kristo, amo ini ang palaaboton sa imo kun hindi ka magliso sa imo mga kasalanan kag magbaton kay Kristo imo manuluwas. Basahon naton diri sila, there was a rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. So nagsugod diri ang Ginoo sang isa kahitabo, sang isa kamanggaranon nga tawo nga ang iya panapton no tam-an gid iya kagarbo kag you know purple and linen isa ina ka mga bayuon sa time sa aton Ginoo nga gina-consider na mga masuksok sa mga tawo nga kwartahan kag siling diri every day no every day grabe ang iya nga pagkaon no ang pagpangabuhi niya ang pagpatuyang sa bilog nga adlaw ara siya no nag-start sa dako nga balay. Kag of course ang kwarta niya ara sa iya. I don't know kung may bangko sa una, pero ang tanan gusto niya kaunon makaon niya. You know kag damo siya sang mga timbang dira. Kag sa iya dira nga gate ara daya si Lazarus, ang beggar nga you know nagapungko kag nagapakilimos kag napuno siya sang tabukaw o sang katol, no? And then silindiri sa verse 21 and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. So ining si Lazarus naghandong gid siya kun tani nga makakaon man bisan na crumbs na lang o kun ang inang blang mga mumho nga nagakaladagdag gikan sa lamisa sining rich man nga nadamo iya sang pagkaon kag silindri ang ido nagadila pa sa iya nga mga tabukaw. So grabe nga sitwasyon no ining sitwasyon sang beggar. Ginhatag ini sa aton sa Ginoo sang contrast between sa mga tao nga nagasaling sila manggad kasi ang isa ka tao iya nga nagatuo sa Ginoo. Actually wa man taga akusar nga mga manggaranon wala sang pagtuo sa Dios. Hindi bala wa man taga siling nga wala sang tumuluong nga manggaranon kay damo man kag may madamo man nga matutom nga mga manggaran nga sa bagay nangin blessing sila bangod nga amon sila siyempre ang kinanglanon bangod sa ila kamanggaran naging bless ang Ginoo sa ila nga nag-support sa ministry. Pero somehow sa ginahambal sang Ginoo diri no kasubong atong rich man nga ginahambalan niya nga it's easier for a camel to go through the needle's eye than for a rich man to go to heaven. Kay bangod gid man tuod no ang manggad bala kontra magtapik ang imo tigi pusoon daw ang kabudlayan bala sang pag matuto mo sa Ginoo bakod sina nga inatawag naton bala nga temptation sang kamanggaran. Kaya bisan pa sa mga pagkabutang, kagsang status mo sa sininga sosyedad. Pero dalayaw ng Ginoo, siyempre isang ang mga tao nga nakaangkon sininga blessings, and yet, ang ilaya pagsalig ara sa Ginoo. So, kung i-compare mo ang ilang kabuhi nga duwa, dili sa duta, no, sa temporary life, grabe ang antad sang rich and poor. Kag I believe, isa ini kami sayo to remind us, whether manggaranon mo kita o kung hindi, o kung imol mo kita, kasubong kay Lazarus o kung hindi, it doesn't really matter. Gambalan din ang Ginoo kung sino ang aton nga tuuhan, kag kung diin naton unahon, ano, anong unahon naton sa atong kabuhi. So, isa ini ka istorya, ginambal sa Ginoo, nanungod sa isa ka tao nga ang pagsaligi ara iya sa pagkabutang sa kalibutan, sa kamanggaran, na ang kunyang tanan. I believe religyoso man siya, no? Kay damo sa mga religious leader, actually din niya makabig naton nga malapit sa iya. Kasi siyempre, drasagurga sa link sang iya man nga kaluwasan eh kay siyempre madamo sa mga manggaran niya nga total gahatag mo ko sa simbahan ga suportar mo ko sa mga manugpangabudlay basi iluwason mo ko sang Ginoo Pero kaluwasan niya, hindi amusin na. So I pray nga ikaw magpadayon din sa papamati. Kasi nandiyan sa verse 22, no, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So nag-abot ang kamatayon. Kati, manggaranon, matakag-imol, wala man niya pili ang kamatayon. Kag wala man gani pili ang kamatayon, kung anong edad ta kagwaon. You know, may isa blaka bata nga naman ko sa nanay niya. Nanay, ano siya niya? Ano ang kadako ako? Uko ng tao? Anong edad niya? Kag mapatay? Sino siya nanay niya? Kato ka sa patyo? So ang bata na kato sa patyo, pagbalik niya sila niya na yung kamatayon, gili uway pili, no? Niya nga man, niya kayo nakita ko to ang mga dagko nga pantyon, mga pantyon nga gagmay, may pantyon nga tahom, may ara naman niya nga malaway, niya wala gali pili ang kamatayon. Tuod man gid, no? Kay bangod, si ano to yung kamanggad, kag grabe ang aton mga insurances, sinikalibutan, kapag abutang, ang kamatayon mag-abot mo Japon sa aton. Labi na gid sa aton niya panag-on karonti, makalambot ka 100 daw, grabe na, no? Makabaton ka pala, 100,000 man sa gobyerno, kung makalambot ka sinang edad. Pero pila sa ato na makalambot sa 100 years, mostly ang edad subong makalambot ka, 80, pasalamat ka na sa Ginoo, no? Nga sa diin, gintagaan ka sinang edad. In fact, ang 80 years, may bonus ka na dagani nga napulo, eh. Kay 70 years ang average ng tao, you know, after the flood, kasi sinilabi na bangod sa mga ginakaon naton, bangod sa environment, you know, nga naglipot ang kabuhi sang mga katawhan. However, ang kamatayon niya maabot na sa aton, that's why nga kinan preparahan ta gid na. Kag hindi lamang preparahan ta ang aton nga lulubngan, preparahan ta ang beauty parlor nila. I mean, hindi lang mag make up sa imo, mga make up artist nga make upan ka bago sa katapusan mga make up bago ka butang sa lungon, magaabot yun na ya. Di, bisan ako diri. Pasalamat kayo sa Ginoo nga nakasurvive kuya sa COVID mga experience. Kaya gatuo kuya nga kung kinanglanon pata sa Ginoo, hindi pata pagwaon. Pero ti ang pagsalig di sa Ginoo, hindi sa silinga ara sa mga pagkabutang o kung sa atong abilidad. And yet, ining rich man, nagsalig niya sa iyak o galingin kasi iyak kamanggaran. Kaya napatay siya. Si Lazarus, napatay man. Kaya actually, whether tumuluo ka, does it mean hindi ka na mapatay? Kaya tumuluo ka? I mean, physically, we will die. Ang ginambal ko sa nagligad to nga parte sa born again, niya kung nakabaton ka sa Ginoo bilang mo personal manuluwas, kag natao ka sa panimalay sang Diyos, if you are born twice, di ba, you will die once. Di ba mo naging na tunan nato, no? Niya kung mapatay ka sang, I mean, kung matao ka makadua, isa na lang imo kamatayon. Kung nakabaton ka kay Kristo, you are born again, so, hindi ka na mamatay eternal. Matambalon nga mapatay ka physically, pero kung mag-rapture ka, hindi ka na ka, hindi na tayo maka-experience sa kamatayon. But death will come. Kaya kamatayon, dapat gid preparahan ng pamangkot anong sa likod sa kamatayon. Di na kumakadto. Kaya damo sa mga question sila mo. In fact, you know, sa mula pa ko kabatong kay Kristo, kaya pamangkot yung muna, kaya ginakulbaan man tayo, di na makadto. Di kumakadto kung mapatay ko. Ano ang alagyan? Enough na ihaning akong yung reliyon, ang akong nga pagkatutom, ang pagkamaayo nga bata, ang pagkamasinulundon, which is hindi man ako perfect, ang kasubong sa atong tanan. So, inang pamangkot, I know, ginaduaw kita sinang pamangkot. Iban sa aton, gina-ignore na ito na. Pero hindi mo ma-ignore ang kamatayon because we can die anytime. Ang pamangkot dari, diin kita makadto. Kag anong kasiguraduhan sa siniistorya sang Ginoo dire, ginahambal niya sa aton nga si Lazarus nagkadtuya sa kay Abraham's bosom. He was carried by the angels. Nami, no, kay gindala siya sang anghelya dito sa lugar ginkadtuan ni Abraham. Ti ang masugat sa imo ya kun wala kaya Kristo sa kabuhi mo, ang mga demonyo eh, sa mga tumulo ya, ang mga angels. And then ano ining Abraham's bosom? Oh, na-discuss na ko ni sa mga mensahe, ila binagid sa Hebrews chapter 11, I believe nawali ko na sa church, sa nagligad niya Domingo, niya, si Abraham, ginatawag siya the father of faith or the father of those all who believe in Christ na nakalista sa Hebrews chapter 11. So, ang lugar ang ikatuan ni Abraham, Abraham's bosom actually ang sa ibang sining translation kag sa iya sining natawag na tong komentar sa madamo man nga mga theologians nga nakadto siya sa paradise ang gimpromisahan man sang Ginoo sa makawat tobla nga sila niya today you will be with me in paradise. Ang word nga paradise no na mention many times man sa Bible gikatuan man ni Apostle Pablo ang third heaven which is paradise. Ginatawag na ito ng paraiso. Hindi sila yung paraiso sa tiyempo ni Adan kaya ni Eva. Kundi the paradise of God. Amo ng heaven. It's a Persian word, ang paradise, which actually means heaven. So si Abraham nagkatugid niya sa kalangitan dito sa luyo sang Diyos. Pero nga agin hambal din nga nagkalamatay nga mga tumulo, makadto sa iya bosom, sa iya sabak. Sila nga isang isa nga taraso sila niya, puna mo, damo to galigin na sabak ni Abraham. Kaya ti ang bosom, it means sa sabak ni Abraham. Actually, it really means to the place where Abraham went when he died. Ti sigurado si Abraham niya, ang Biblia nagatestify gina iya, niya ginpakamatarong sa sang Diyos. Bisan pa saon mo sa Romans chapter 4, na silin sa Apostle Pablo, what about Father Abraham? Paano siya naluwas? So naluwas siya paagi sang iya faith sa pagtuoya sa Diyos dito sa Ur of the Chaldees. He became righteous. It was imputed to him. Ilang pagkamatarong ni Kristo, nga mo lamang ang pagkamatarong nga mabaton sang Diyos, hindi ang atong pagkamatarong, natunan taman diri sa atong nga sirye nga ang mga Hudiyo, ginatinguhaan nila nga maghimo sang matarong sa ila iya masarangan, kag nalipatan nila, kagway nila makilala, mahibaluan ang righteousness of God, which is Jesus Christ. So ang tumulo kay Kristo Jesus, amun ang ginpakamatarong. So, si Lazarus, and I believe ang tanan ng mga tumulo ni Kristo, even in the old times, those who believe in God, dito sa sabak ni Abraham. Kag sila pagadalon sang Ginoo, kumagkaris siya, kag tagaan sang lawas nga natawag di madinulunton or glorified body. Now, why problem ko nakabaton kay Kristo ubang persona man luwas? Kaya ang Bible nagahatag sa aton sang kasiguraduhan that we will be with the Lord forever. Di madamo yas ang nagaduda sini, nga basi madula na. Ano pagkadula sang eternal life man? Sa simple lang gid nga sugid no, o kung pagintindi, nga kung nabaton mo ang eternal life, apamangkot saan o ta nabaton ang eternal life? How? Someday? Hindi ah. John 3:16, mabaton mo na ya right away kung ginbaton mo si Christ Jesus, whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Posisyon na yas ang siya katumulo ang kabuhi nga walay katapusan. It means, actually, that we will be with God forever. Eternal life is God. And where God is, we will be there. So, amuna, nga, ang tanan nga ara sa sabak ni Abraham, dito sa puloyan sang Diyos. Pero ang problema din mga kabiyanan nga, amugin ang ato niya tagaan sang pagtuon karon, among nahanungod sa makawat. I mean sa manggaranon, kasi lindiri, in rich man na patay man, and in hell, no, according to verse 23, he lift up his eyes being in torment and see it Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So, you know, maybe ang ginapanumdum sang makawat, I mean sang manggaranon, pero yun ang pala makawat kay na-fix nga ako nga pangunahuna ito sa cross. Pero ini manggaranon nga napatay, kasubong sa madamo sa mga tao karon nga nagasalig sa ilang manggan, kaya sa teaching sa ilang reliyon, nga inuwi ko mapatay ko, ang manggad ko makaluwas sa akon kay di ko nilalaga ko yung pa service yung handra o pamisahan ang mga nabilin ko mga hinigugma sa kabuhi bayran nila ang simbahan kag sila niya basi pa lang di kamak mo na nga basi eto mahapit ka pa siya sa kalugar na tawag purgatorio and then kung magbayad ka sa simbahan basi makagawa ka da pero wala sang assurance sa makabiyanan and you know many people expects no inablang expectasyon nga basi pa lang maluwas ako, di basi lang na iabyan. Wala na isang kasiguraduhan. That's why in rich man, he was thinking nga basi pa lang makapalangit siya. Pero dito siya nanimuron sa impyerno. Amuna, madamos ang tao nga makibot, ang mga tao nga nagasalig sa ila kaugalingon, sa ila binuhatan, sa ila manggad, sa ila reliyon, magkibot niya gid sa isang adlaw, nga pagkabuklat sa imo mata, kung namatay ka, dito kaya padulong sa kalayo kag hindi sa kalangitan. Subong so, blama damo kasang makakita sa Facebook no nga kumapatay gani condolence RIP butang balon rest in peace. Ang pamangkot paano kaya maka-rest in peace kung sa hell ka makadto? That's why actually may isa din ka verse nga ipakita ko sa inyo sa Revelation chapter 14, ano, verse 9. Silindira, basahon ta. And the third angel followed them with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Imaginable sa bagay na gambal ina nga bersikulo na hanungod sa palaaboton sa mga tao actually yang magabaton sila sang mark of the beast, no, tina dali na lang matabo makita tang hitabo karon world control kag ining mga natawag naton technology 5G technology ay ining natawag ito microchip ari na inisubong sa aton, no, kag makita ta ang natawag naton nga madali na lang nga pagkaris sa aton Ginoo. Kakong batunon ni mo ina, kaya hindi lang ining mga tao tuloy niya magpamarka, ang tanan nga wala nagbalik sa Diyos, bangod nang kasalig sila sa kon ano-ano dira, mag-aantos gin sila dito sa lake of fire, kaya silindiri, they will be tormented with fire and brimstone. Imaginable, no? Ang Bible nag-ambal diri sa aton sa Mark 9:44, basahon ta sa Mark 9:44, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Mark 9:44 nga ang ilang ulod hindi mapatay kag ang kalayo hindi man mapalong. Imagine abla mag-aantos ka actually sa sinang lugar for all eternity, no, kag hindi magwanta nga pag-antos. Amoy na nga diri makita ta sa tatlo kabahin, no, kung paano nag-antos ining rich man. May tatlo siya kaklase nga pag-antos. Number one, no, may aras niya tawag nga physical suffering. That's why mag-agonize siya for all eternity in hell and then will be transferred to the lake of fire. Mag-abot ang Ginoo. Silindri sa verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So sila siyang mangranon dito sa impyerno. Father Abraham, maluoy ka, ipadala diri sa Lazarus, kagbisan na lang butangan niya lang sa isa katulo, sa tubig yung akong dila, agod niya mabugnawan man ako, kay diri gina silutan ako, gina torment, no? Sining kalayo, imagine na nga agony ina. Kag imagine na abyan for all eternity, ang tao nga wala makabaton sang kaluwasan paagi kay Kristo Jesus, ang wala matao liwat sa ginarian sang Diyos. Kay bangod wala siya naghinulsol, ka magbaton kay Kristo, ka mag-decide sa pagtuo kay Kristo, ka magbaton siya bilang ila, personal manuluwas, will be tormented in the flames of hell. Ti amo na isa ka makabig na ton nga masakit abyan, ang eternal agony sang tao physically. Actually, hindi tama sa bat kung ano nga klase lawas ang batuno nila. Silingin sa isa, asbestos siguro, pastor, kay man, hindi na yung masunog. Di ang tumulo o ya, klaro sa Bible, nga bagabaton kita ya sang glorified body kasubos ng aton Ginoo. Ina many times sinambal gina sang scriptures. Pero ang mga di tumulo o ya, I believe tagaan man sila sang lawas nga hindi madunot, no? Nga bisan i-dapong mo sa kalayo, masakitan lang sila, pero hindi maupos. Kasi siling dito ginbasa naton, their worm dieth not. Even ang worms, may mga ulod sa impyerno to, nga hindi magani masunog, kag ang kalayo hindi mapalong. So we can see here that there is actually a physical agony in hell. Amo na biyan nga kinanglan gid niya maluwas kamo. Kinanglan didto kag gid niya makadto sa kalangitan kag hindi sa impierno. Kag amo nang rason kung nga si Kristo Jesus nagkari namatay sa mapait niya kamatayon. He was crucified on the cross of Calvary. Agud lamang nga maluwas ikaw kag ako. Di mo na hindi mo na pagbaliwalaon kag wala na sang iban nga paagi nga maluwas kita. Hindi ta mabayran ang aton kaluwasan. Ang bayad sang sala kamatayon ti dito na sa impierno eh, kung gusto mo bayran hindi naton matuman ang kasuguan kay bisan isa lang kakasuguan mafail kita ubos tanan. So amo nang ginahulat sa mga tao dito, amo nang nagawali kita kay of course bisan ang Ginoo hindi man gusto ng tao magpaimpierno. So bagi nang balagid na diri sa 2 Peter chapter 3:9. Basa habla sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kung halos palang gusto sang Ginoo ngang tanan maghinulsol sila mga sala, kay hindi gusto ang Ginoo silindri. He is not willing that any should perish. God wants you to repent. Maghinulsol ka, magbalik sa iya, magbaton sang iya nga bugto nga anak nga mungin padala niya nga aton misaya, kag manuluwas. Di makabihanan, kung hindi mo na paghimoon, kung hindi mo na pagbatonon, then you will suffer in the eternal flame. Ikaduha din nga bagay nga pag-antoson sining rich man, kagsang tao nga wala makabaton sa Ginoo, hindi lamang natawag nga physical torment, kundi ang torment man sang iya kalag. Kasi rin sa verse 25, but Abraham said, son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you is there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. So diri ginabali Abraham sa sining rich man, remember. So di na iya nagpatuhoy ang word ni remember. Hindi na niya sa body natin. Kasi sa body natin, aradang senses mo. Buta malon, kung tagaan sa Ginoo sa senses, ining mga namatay nga di tumuluo sa ano nga klase nga lawas nga hindi masunog, arad japon dang kuan ni sense of touch. That's why nga nainitan sila. Sense of smell, imagine na pala ko nung baho dito sa impierno. Ang sense of sight, makita mo dang tanan nga nagaanto. Sense of hearing, bati ano man da ang tanan nga inugayong, you know, ang mga bagrot sa ilang mga ngipon. So ang soul may sense man mo, ano ba lang faculties ang kalag, hindi ba lang mind, emotion and will. So ang magakadto sa impierno ining rich man actually madumduman niya. Kaya may harap pa siya ng mind, di ba? Hindi man pagwaon sa ginuya, hindi ire pag-irison niya ang mind para mag-suffer kagid. Bisa nga kita nga tumulo, hindi man pagwaon ng atong nga mind. So you will suffer there. Ang imo soul na tawag nga soullessly, or the suffering of the soul. Because you will remember ining manggaranon, madunduman gid niya, nga si Lazarus ato dito. Yes, kita mo si Lazarus, may mga rin tagaan, tubisan mumho lang. No? Kag ginpabayaan mo lang siya, kag parumdumunta na makabiyanan nga sa sining kalibutan, nagbalik bala kita sa Ginoo. So ang desisyon na to naara sa will. May mga tao nga hindi magpati nga may kabubuto na tao, wala kuno free will. May ara gid jay sino mo na nga ator ng sugod sina kag kabalo naman ta no, wala mo wala kuno sang kabubuton, dapat tagaan ka sa Ginoo sina nga faith o kabubuton. Ang kabubuton niya ara na sa kalag. Ang tanan nga tao may kalag. So ang tanan nga tao may kabubuton, may choice. Tiini ang rich man, wala siya nagbalik sa Dios, wala siya nag-choose, no, to be in Christ. Amuna nga he is tormented, ang iya kalag nagaugayong dito sa hell, and forever will ever be in the lake of fire. Kag wala sang iskapo dira, kay hindi ka daya makasaylo sa piyak sila ni Abraham. Hindi ka to kakanto sa langit, ang sa langit di gani kanto sa hell. So sila nga dira, wala sang iskapo. You will be in hell forever. And then, silindri sang rich man, then he said, I pray thee, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Silindri sa verse 30, and he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. So, hindi lamang nagsuffer siya sa iya body, sa iya soul, pero iya spirit. Meaning, he spiritually suffered. Muta mo lang sina, niya hindi na siya kabalik sa presensya sa Ginoo. Grabe na nga suffering. Niya gusto mo makabalik sa Diyos. Bisa ano pang hinulsol sa hell, dito sa impyerno, sila nakadton mo yung siko, pero hindi na namatabo. Abyan bangod, you know, wala ka nagbaton sa sininga tinion, wala na sang decision sa pihak na kinabuhi. So, ang imo spirito, you will long for God. Imagine abla, no? You will long for God for all eternity, and yet there is no more chance to be saved. So ang request na lang niya sa Mangaranon, mapadalin na lang to sila, ipabalik sila sa Rosa Duta, linsang sila ni Moses, hindi mo na pwede. Dito, damo to sila propita, may mga manugwali dito. Te ari nagawali matagyapon. That's why nga ang emphasis ng Word of God yun natudlo sa Ginoo. Sa sininga life kita mag-decide, not when we die. Kaya hindi na pwede nga maluwas ka pa kung ato ka na sa impyerno. Hindi ka na ka-escapo da. And you will long for God for all eternity. Kag-torturon ka sang imo paunahon na nga tani, ginbaton kong Ginoo sang buhi pa ako. Imaginable kung ano kalawig kung nakaangkon ka sa mga 70 to 80 years. Sa bilog nga tinuig niya, ina, wala kagidya, nag-decide para sa Ginoo. Abiyan amo nang masubo. Amo nang among trabaho ya, actually is to tell you about the Lord before it's too late. Kinalan batunon mo si Jesus, si Upers na manuluwas. Ka-importante kayo abiyan. Kaya kung di mo na paghimoon, you will suffer in hell. Physically, soullessly, imo kalag, and spiritually, bangod hindi ka nakabalik sa Diyos. Today, this time, is the time of salvation. Today is the time when you decide to repent of your sins. Pangamuyo ka sa Diyos. Pangayo ang kaluwasan kasi siya naghatag sina. Magsiling ikaw, Amay, patawara ako sa akong mga kasalanan. Salamat sa inyong mensahe nga makapreparar ako Ginoo sang akon nga kalag. Agud nga ako man magapadulong ko upod sa imo. Ginainosulan ka akong mga sala, inabaton si Kristo nga akong personal nga manuluwas. Abiyan ko rimuon mo, ina. Ang Diyos magpamati sa imo because He is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Kabahin mo, ina. Ninyo alagad, Pastor Pitabag, magbalik kita liwat. God bless you.